tere kuulema 5155. keskpäevasaadet on esmaspäev, 30. detsember. Kui me eelmisel reedel alustasime ülevaadet lõppevast aastast, siis täna jätkame ja võtame ette teise pool aasta. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Mõtteid nukraks öö ei tee, viimane mägede öö. Jutul katkenud heied, laule tõlvil on see. Linn veel praegu särab kauge, tähe valp on taevas, lõkke peletab uud. Aega veid seisma ei laule tees, öös sünnib hommiku tuud. Ja kui koidu valgel jälle jõuame, meie jaoks on laulud kullast Tallinnas hinnas, igavaks minna nad iial ei saa. Sest kui koidu valgel jälle jõuame linda, lauluga rinnas tuleme sinna. Las nad helised oma ja pilvede pinnal, elagu laulud ja võlugu meil. Ning kui koidu valgel jälle jõuame linda, lauluga rinnas tuleme sinna. Meie jaoks on laulud kullast Tallimaas hinnas, igavaks minna nad iial ei saa. Sest kui koidu valgel jälle jõuame linna, lauluga rinnas tuleme sinna. Las nad helised oma ja pilvede pinnal, elagu laulud ja võlugu meil. Kui me koidu valgel jälle jõuame linna, lauluga rinnas tuleme sinna. Las nad helised oma ja pilvede pinnal, elagu laulud ja võlugu meil. Elagu laulud, sest rõõm lojab neid.
Kui me eelmise aasta kokkuvõtte lõpetasime presidendi intervjuuga, siis selle aasta teise poole kokkuvõtet saame alustada härra presidendi ja proua presidendi intervjuuga. Meenutame Kaunikodu konkursi presidendi tänuüritust Tartumaal ja seal sain jutule ka Kaunikodu konkursi patrooni presidendi Alar Karise ja proua Sirje Karisega.
No kõigepealt öelge, kui härra president oleks Kaunikodu konkursi žüriis, mida ta ühe aia puhul esmalt hindaks?
Temal on niisugune väga hea kujundaja pilk ja käsi ausalt öeldes, et mina teen selle lihtsa töö ära, aga tema oskab seda suurt pilti näha ja tema hindab suurt pilti, ma arvan.
Härra president, te eelmise aasta kõnes ütlesite, et kaunis Eesti kodu on selline naeratav Eesti pool. Kui te presidenti roosiaias vahel ringi käite, mis seal või kes toob teile naeratuse näole?
Seal on väga ilus, seal on puskaev ja siis saab kiigatada üle aiaga sinna kunstimuuseumi poole, kus on ka väga ilus aed. Nii et kõik teeb rõõmu ja see sama robot nii teeb rõõmu, mis ka roosiaias olemas on. Kui teda jälgida, siis tulevad mõnikord päris head mõtted.
No ülge üks julgustav nõuane nendele saarlastele, kellel on väga ilusad kodud, aga kes millegi pärast kardavad konkursile tulla ja ütlevad, oh ei, mul pole seal midagi.
Kõik ütlevad nii, et neil pole midagi, aga igas kodus on midagi. Kas nüüd tingimata peab konkureerima, see jääb ikka iga inimese enda otsustada, aga ma arvan, et igas ajas on midagi ilusat, isegi siis, kui seal muru juba väga pikka aega niitmata on.
Öelge, kui palju abikasal praegu jääb kodu jaoks aega? Küsiti juba, aga ma küsin veel.
Väga palju ei jää, kui päris aus olla, aga eks me püüame, kui me ikka koju jõuame ja saame olla, siis me teeme seal ka ikka tööd.
Aitäh ja suur tänu.
Aitäh.
Kuuleme intervjuud Pärnu linnaaedniku ja Eesti kodukaunistamise ühenduse esimehe Anu Nurmesaluga.
Nii, öelge, miks Pärnu linn nii hea välja näeb?
Niimoodi küsin.
Jah. Niimoodi küsigi.
Ei, Pärnu on puhkajate linn, siin inimesed tulevad siia puhkama. Et Pärnu tähendab ja puhkust merd ja puhkust ja spaasid. Ja.
No te teate seda, mis selle ilu loomise taga ka kõik on. Kui palju selle kõige nimel tuleb vaielda, võidelda, kellelegi midagi tõestada, kusagilt mingeid rahasid välja ajada. See on see, mida keegi ei näe. Kõik näevad ainult Lille Peenart.
Pärnu linnas ei peagi seda eriti tegema, sellepärast, et meie kõige suurem klient puhkaja ütleb, et siin on ilus ja siis mõistab kogu linn. Tähendab, et nagu ka linnaisad, et linn peab ilus olema ja mida rohkem on ilus, seda rohkem siia ka tullakse.
No lisaks Pärnu linna ilusaks tegemisel on teil nüüd ka see kodukaunistamise liikumine juhtida, noh, nagu teil tööd vähe oleks veel. Kas see on nüüd selline lisatöö, lisakoormus või hoopis midagi, mis annab linnatööst natukene puhkust või vähemalt vaheldust?
No tegelikult ta ikkagi on, no ta on ikkagi minuga hobi, et aiandus on mu hobi ja selline aiandusliikumine on ka tegelikult ju selline, no sõike vahva kokkusaamine, sõike vahva üritus, meie patroon on president, meie üritused on väga kõrgetasemelised, et tegelikult ta ikkagi avardab silmaringi need aiad ja need üle Eesti ma väga palju ju tutvun tegelikult pildimaterjali kaudu ka väga paljude aedadega.
No need inimesed, kes nüüd siin täna koos on ja kes üle Eesti seda kauni kodu asja ajavad, mis see ühine nimetaja on, mille alla neid liigitada võiks?
No ikka ilu loojad, et tegelikult aed on ju sinu, aed on ju toa pikendus, ta tegelikult on ju sinu ruum, kus sa ka suvel viibid ja seda neid töid seal tehes ikka kannab sulle ju tervist ja annab sulle head enesetunnet, et jah, need kodukaunistajad, piirkondlikud kodukaunistajad, kes seda ilu märkavad ja meie nii selle albumi näol toovad, on ikkagi väga suure töö ja vaeva nägijad.
Aga kuidas seda, kas ja kuidas seda ilu üldse hinnata? Mis inimene oma aias teeb.
Jaa, mina ütlen alati, et ilu on vaata silmadest, et sul võib käia aiakujundaja, pakkuda sulle erinevaid plaane, taimed paika panna, aga kui aiakujundaja ütleb, et tikker on maja taga, aga mina tahan tikkrit ikka terassi juurde, siis sina paned selle terassi juurde. Iga aed on selle seal oleva aedniku nagu.
No teil on see kauni kodu valimine nüüd niimoodi, et te põhimõtteliselt praegu vaatate välja juba need järgmise aasta nominendid, eks ole. Kas sellel on mingisugune selline loogiline põhjendus ka, et noh, mõjal, näiteks noh, Saaremal me valime ju sel samal jooksval aastal, jooksval suvel õieti, vara suvel. Mis oleks õige ja mõistlik, et te olete praktiseerinud nüüd seda oma varianti?
Jah, meil Pärnus on see olnud juba väga pikalt, oli juba eelmise linnaaedniku ajal, et mina võtsin selle töö üle ja meile tõesti see niimoodi meeldib, et aegalt on jah, et sügis, täna me nüüd käisimegi siin oma reisiga, nägime sügisest aeda. Et väga tihti, kui me valime ka selle nominendi, me teeme ka kevadised fotod juurde, et siis me käime ka seal aias nagu kaks korda, et Pärnu linn on jah niimoodi otsustanud, et külastada aeda kaks korda, kui see nominent välja valida.
See on väga mõistlik, muidugi.
See on mõistlik, jah, sest väga suur ilu ongi, et tavaliselt ju aias on ju kevad, suvi, sügis, talv. Et see taim, mis on kevadel roheline, võib olla sügisel tumeroheline või õied on seal, kevadel puuduvad õied, siis sügisel on need õied seal olemas, et see taim nagu, et mõni taim on ju muudab värvi 4 korda aastas. Et ka oma kõik, mis ajal sa siis külastad seda aeda, siis sa saad seal ilusalt kätte, et tegelikult see ilu selles nagu avaldubki.
Kas te täna juba teate ka, mis lilled hakkavad järgmisel aastal õitsema näiteks Rüütli tänava amplites?
No kindlasti on need suvelilled ja kindlasti on ka mingid värvitoonid paika pandud, et ikkagi tegelikult jah, et meie kõige suurem nagu tagasiside on alati ka rahva tagasiside ja Pärnu linn on pisike ja aga juba siin puhkad ootavad neid lille kooslusi ja ka tegelikult need kooslused on jah tõesti, nad on ju tegelikult nagu ühed ja samad, et oleme siin katsetanud ka, et paljud kooslused just ei talugi linnaruumis kasvamist, aga selles suhtes jah, et värvid on paigas, võibolla jah mingid taimed on paigas, aga kõik selgub siis taime kasvades.
No omaette teema on need toredad elevandid erinevas suuruses ja no eriti toredad on need rohelised elevandid seal pargis. No me siin arutasime eile õhtul just, et Kuressaare seepustuks kõne allagi mingid niisugused asju avaliku ruumi panna. Andke mõni hea nõu või soovitus, mida peaks tegema, et noh, kas nüüd Kuressaare või mõnes muus linnas ka mõeldakse natukene, kas nüüd kastist välja või natukene avaramalt, natuke värvikamalt, kui ehk on tehtud viimased 10-20 aastat?
No võib-olla jah, need elevandid, eks see siuke, me oleme ka siuke lapsemeelsemad, ütleme ka siis niimoodi ja samas sõitsin need rohelised elevandid ega jah, ega oli meilgi neid ütlejaid, et see plastik ja see ei sobi meie see linna ja sinna parki, aga tegelikult jah, ta on just ühelt poolt on ta siuke nunnu, et mina olen ka alati mõelnud, et nii palju kui on ka inimesi linnaruumis, igahel on oma maitse ja maitse üle ei vaielda, et kui sulle ei meeldi, siis sa lähed sealt mööda, kui sulle meeldib, siis sa käid seal, et selles suhtes elevant on selline nunnu, aga ma tahan ka nagu öelda, et tegelikult päris paljudel linnadel on tekinud need oma lemmikud.
No Viljandi maasikad.
Viljandi maasikad ja Rakveres on pühvlid vist ja nüüd alles siin Valga võttis ühendust, et tahavad oli vist konnakene neil. Et tegelikult tõesti, et igal linnal on ka oma selline mingi siuke tunnusloomakene ja ta tõesti tohutult meeldib lastele, et need elevandi tõkised on laste tõmbe number. Et ja samas on ta ka ju praktiline. Me paneme ta tänavale, me tõkestame autot, et ta sinna tänavale ei saaks. Et selles suhtes on jah, et meie tegime koostööd kunstnikaga, kes tegid meile seal modelleerisid selle vormi, et ta tuleks tõesti väga tõetruu. Et võib jah tõesti ikkagi mõelda selliste asjakeste peale ja kasutada laste mängu väljakutel või koolide juures või ühistute juures. Et tegelikult on ka võimalus linnal siukest asja tellida ja ka müüa tõesti ka ettevõtetele, kes et meil linnal ongi ühesugused tõkis, et sinu ettevõttel tahan teed kinni panna telli tõkis. Et tegelikult jah, niimoodi võib mõelda küll, aga eks ta natuke jah selline ikka, ta on sugune unnu.
No need rohelised elevandid, ma saan aru, need on väga kallid asjad, aga noh, on ka ju väga lihtsaid ja väga odavaid lahendusi. No siin kaubanduskeskustes suured panood, ma armastan Pärnut või need samad sellised raamid, kuhu on võimalik nagu pildi tegemiseks pea sisse pista, no need ei nõua ju mingeid investeeringuid. No meil ei ole neid ka varaku.
No ja selliseid, kas üksid pildistamise kohti, olgu see siis kiik või pink või mingi raam või mingi tähisika, et kui sotsiaalmeediat vaatad, siis noored tohutult fännavad seda, et juba kui sa tahad ennast ikkagi natukene tõesti linnana näidata, siis sellised asjad võiksid linnaruumis tõesti olla, et kama kõik, mis seal siis peal on, kas elevant või lihtsalt sinine raam või kollane, aga noored lähevad ja teevad seal pilti, et selles suhtes oleme me Pärnus ikka väga heal järjel juba praegu.
Nii ja lõpuks kohas provokatsioon, kui teil nüüd Pärnu linn saab ilusti ilusaks tehtud ja teile näiteks pakutaks Kuressaare linnaaedniku kohta, te vähemalt kaaluksite seda mõni hetk?
Jaa, minu juured on Sõrves.
No see selle peale ma tahtsin jõuda, juurde tagasi.
Ja kus juures ma eelmine aasta külastasin jah, jäma ja surnueda ja leidsin sealt oma vanemate auaplatsi ja see surnad on nii kui taeva väravad mere poole, et me terve suguvõsa olid teiste üllatunud, et minu vanemad poonud ka seal 40 aastat käinud, eks ju, et tõlud ju kõike mandritele vanavanemad, eks ju. Et tõesti on väga ilus koht ja mulle väga meeldivad need kooslused teie koosused ja ma tükk aega ma mõtlesin, et miks nad nii ilusad on, sellepärast, et teil pole suuri veoautosid ei sõida seal ringi nagu mõjal, mandri peal sõidavad ringi, aga samas Kuressaarde jah, et kes teab, ma olen ka provokatiivne, kes teab.
Aitäh, edu teile.
Ja, aitäh.
10. augustil esitleti Eesti Mündikoja kuldmünti Kuressaare Laurentsiuse kirikust. Juttu ajasin sel puhul Eesti evangeelse luterliku kiriku peapiiskopi Urmas Viilmaga.
Ilus päev täna, Laurentsiuse kiriku nimepäev ja ühe ilusa mündisarja finissi sirge.
Jah, ega siis sellist hetke, kus ühe koguduse nimepäeva saab tähistada nii-öelda meenemündi värvimisega, sellist hetke väga sagel ette ei tule ja kui meil on kirikuid pandud markide peale juba aastakümneid, siis müntide peale kirikuhooneid meil pandud tõenäoliselt ei ole või on seda tehtud ajale jooksul väga harva. Ja mul on hea meel, et see kollektsioon nüüd koostöös Eesti kirikufondi ja mündi äriga siis või mündi kojaga on nüüd jõudnud lõpule ja 7 luteri kirikut omamoodi tähendusrikkad sümbolväärtusega kirikud on saanud müntide peale.
No tänase pidupäeva esimene ettekanne Liiskoppelilt muinsuskaitse ameti Saarema inspektorit oli üsna murelik. Saarema kirikud on suhteliselt kehvas olukorras. Kas see on ainult Saarema probleem või on see mure üle-eestiline?
No see on ikka üle-eestiline probleem. Ma ise olen mõelnud, et mõeldes kui palju suunatakse vahendeid riigi eelarvest mõne uue hoone, on see siis muuseum või, või ka mõni kultuurikeskus või, või kontserdihoone, et kui kümned miljonid suunatakse ühe hoone tarvis, et kui nüüd lööks kokku näiteks ühes muuseumis olevad esemed, kultuuriväärtuslikud esemed ja siis ühe uue kaasaegse muuseumi maksumus. Ja kui me nüüd võtame, et kõik eel ka, kui mina räägin praegu Luteri kiriku kontekstis, et, et umbes 40% Eesti kunstiväärtustest asub eel ka kirikutes. Ja kui me nüüd paneme siia kõrvale, siis muinsuskaitse ameti kaudu suunatud summad viimastel aastakümnetel, siis mul on tunne, et üks Kumu sarnane kunstihoone, mis hoiab kindlasti kultuuriväärtuseid, on läinud maksma rohkem, ehk riik on sinna rohkem panustanud nende väärtuste hoidmiseks, kui oluliselt suuremaid väärtuseid hoidvaid ja kaitsvaid kirikuid on toetatud riigieelarvest. Ehk siis, kui me vaatame täna kõikide kirikute väärtuse kokku ja seal olevate kunstiväärtuste väärtuse kokku, siis mul on tunne, et proportsioonid on paigast ära. Mitte, et me ei peaks Kumu või mõnda muud hoonet selliste vahenditega toetama, kindlasti peame, aga mul on tunne, et kirikutele minev toetus ajaloolistele hoonete minu toetus riigieelarvest, no suurusjärgus nagu täna muinsuskaitseameti esindaja näitas, 3,5 miljonit aastas sadadele objektidele on ikkagi naeruväärselt väike.
No te teite ka väga huvitava ja väga kohase võrdluse, et kui me kõik ei pruugi olla sportlased, samas spordirajatisi me finanseerime oma maksutulust kõik, sama me ei pruugi olla erilised raamatulugejad, raamatukogud täpselt samamoodi saavad finanseeritud meie kõigi maksutulust, et, et miks see ei võiks laieneda ka pühakodadele?
No jah, see nii on, tegelikult ka usklikud inimesed maksavad täna oma riigi maksu, ja nende maksudest kaetakse kulud raamatukogu ehitamiseks või spordiradade ehitamiseks või spordihoonete ehitamiseks. Miks siis sportlane ei võiks oma maksutulust toetada samamoodi ühe pühakoja? Ja me ei räägi täna pühakodade rajamisest, me ei räägi uutest objektidest, me räägime tegelikult ajaloolistest objektidest, mille, mis on kultuuri ja arhitektuuri mälestised, et me räägime täna maksuraha suunamisest nende objektide tarvis. Et minu meelest on see ka just kui teatunud see ebaõiglane, et mina oma maksurahast annan ülejäänud siis väärtustele tegevustele ühiskonnas, aga kas mul on ka õigus küsida mingi osa siis, siis vastu selleks, selleks nii olla uskliku inimesena, et see pühakoda siin või, või mõned teised Eestimaal võiks olla samamoodi ühiselt toetatud. Nii et ma arvan, et riigi vanus riigi eelarvest peaks olema ilmselgelt suurem. Ja miks on oluline, et me siin oleme kaasanud kirikufondi kaudu ettevõtjad? Sellepärast, et näidata eeskuju ja nii-öelda initsiatiivi kaudu julgustada või anda see nükke või nüks või väike õlatõuge siis ka riigile. Sest omavalitsused ise ei suuda samamoodi. Kui me räägime kas või täna siin Saaremaa kirikutes, see on ka ühe omavalitsuse jaoks ilmselgelt suur koorem. Ehk siis siin peaks olema tasakaalus need asjad rohkem läbi riigi toe.
Ja päris lõpuks me näeme siin seda väga ilusat kuldmünti meie Laurentiuse kiriku kujutisega ja siin samas kõrval on siis katuselt alla pudenenud, noh ma ei teagi, muna koos ristiga. Et kas see oli nüüd jumale märk, et lõpetage see restaureerimine ja renoveerimine ometi ükskord ära, mis on kestnud peaaegu 30 aastat ja lõppu pole näha?
No eks ta ongi nagu, mida ma ka oma kõnes püüdsin öelda, et oleks mõistlik ikkagi teha asjad korda selleks, et üks põlvkond saaks ka rõõmustada. Muidu on niimoodi, et see on üks lõputu tegemine. Lihtsam on asju korras hoida, nagu täna ka muinsuskaitse esindaja ju ütles, lihtsam on asju korras hoida, kui lasta neil minna avariiliseks ja siis hakata tegelema juba sellise olukorraga, mis käib ilmselgelt kõigil üle jõu. Aga korras saab hoida neid asju, mis on korda tehtud.
Aavikute maja aias avati seltsi auliikme Helgi Vihma pink. Ajasin proua Helgiga ka sel puhul juttu.
No tänu teile see Aavikute maja muuseum siin ka praegu on. Te toona ikka ise uskusite, et see võib nii minna?
Uskusin. Täielikult. Täielikult. Sest ma olin nii palju sõitnud seda Saarema vahet, kus seda sai teha ainult riiklikult ametliku loaga. Ja selleks oli tarvis mul pöörduda iga kord, kui tahtsin tulla siia saarlaste juurde, saavutada luba, riiklik luba, kus oli kõik võimalike tookordsete ametiasutuste vajalikud templid peal. Sest mind oli korduvalt nimetatud kodanlike natsionalistide järeltulijaks.
Imetid vangi pandud.
Ja seda on minu kohast küsitud ka korduvalt. Ei, aga vangi mind otseselt ei pandud, aga kohutavalt palju ülekuulamisi ja muid kannatusi jätkus piisavalt.
Aga mis teid hoidis sellisel kindlal teel ja meelel, et seda asja ajad? Oleks võinud ju ka loobuda või te ei mõelnud sellele kunagi?
Ei, üldse mitte. Ja see, et ma olin selles nii veendunud, see suunas mind ka astuda võimalikult õppima eesti keelt ja eesti keele ajalugu. Mis tol ajal osutus, ma ei kujutanud ette, et see võib olla nii raske. Aga nii see oli.
No täna siin oma pingi peal istudes Aavikute aias. Mis tunne on? On see spordikommentaatori küsimus, aga...
ei, see on Eesti kultuuri ajalu küsimus.
Aga pink on mugav?
Jah, on küll. Ja nüüd para ja seljatoega ja et ei ole nii, et olen siit või vastu pidi. Väga mugav.
No mis te ütleksite tänasele noorele põlvkonnale, miks need Aavikud tähtsad on?
Miks need Aavikud?
Need meie Aavikud.
Ja need meie Aavikud, meie kaasaeglased. Meie kõik oleme tähtsad. Nii kaua, kuni me ei unusta ära, kes me oleme ja miks me seda nime kanname. Ja mis te arvate, kui mina olin alles noor ja mõtlesin, et mida ma siis nüüd õppima hakkan. Sest mind oli pidevalt nimetatud kodanlike natsionalistide järeltulijaks. Ja see fraas kõlab läbi, ma ei tea, kui palju te artiklite, tolleaegsed artiklite. Aga hiljem see kadus nagu nähtamatusse kuskile. Muutus halliks ja nähtamatuks. Nii kauas mina hakkasin ka mõtlema, et pean siis mina seda kogu aeg meenutama endale. Et terve elu, mille ma oma peaga juba mõtlema olin õppinud, pidin ma kordama ainult teiste inimeste mõtteid ja fraase. Nende eriti ja neid, mis mind lausa otse häbematult sõimasid. Kõik.
No igal juhul suured tänud sellest, mis te elus teinud olete, et te olete seda ideed järjekindlalt ellu viinud, et see maja siin on, et see muuseum siin on, et me jääme meeletama ja meenutama Aavikuid ja seda, mida nad on elus teinud ja eesti keelt sellisena, nagu nemad seda tegid.
Ja. Mis te arvate, kus kohal asub see hoone, mille katus see all ma kaevasin välja? Aavikute muuseumi.
Ei tea, õige vastus.
Ei tea. Palun, sealt on. See sama.
See muuseumi abioone.
Ja nüüd on see muuseumi abioone, aga mis ta siis oli? Prügiladu. Ja seal...
Ma annan teise veel, ärgi mingi.
Vata siis seal.
Ja ometi jah, te olete olnud nii tublid, et te olete sellest prügilaost, selle prügilaos suutnud säilitada ja veel niivõrd heas korras, et siin ei ole millegi üle loriseda.
Seitsmendat korda anti Justiitsministeeriumis üle 25 Tammepärja aumärki. Selle kõrge tunnustuse osaliseks sai ka saarlane Paul Aav. Juttu ajasime 10. septembri keskpäeva saates.
No kui me hakkame nüüd kaugemalt peale, sul on üsna pikk ja töine elu seljad, aga kui palju sind elus tunnustatud ja tänatud ja aumärkidega õnnistatud on?
Aumärgist on täna siis jutt ja aumärkidega on mul olnud tegemist Saaremaa maleva kaitseliidus.
Enne seda ja. Pole sulle aumärke antud?
Ei ole. Ei ole. Diplomid on antud kaivari töö eest. Ja niisugused, no, toompeamehed on käinud kätsurumas. Oli sellised asjad kunagi sompaklubis suurtel pühadel. Ja noh, eks ma tegin, noh, tööd sai tehtud ka noorespõlves ju. Ja sai kõvasti tehtud. Nii et aukiri on olemas ja ma ei häbene seda. Ma tahaks, et lapsed ka seda hoiaks tolvuköed punane ja nii edasi. Aga see oli töö. See selja murdmine.
No kui ja. Kaua sa kaitseliidus olnud oled?
93. aastast. Palju siis tuleb?
No ikka palju tuleb.
Kurat 29. Jah, võt siin on ma matemaatika.
Võtta, sellega on ju nii, et seda kaevuritööd nagu pidi tegema, aga seda kaitseliidu tööd, ma olen aru saanud, sa tahad teha. Ja. No, ei pea ju, kui ei tahaks, ei teeks, aga sa tahad, ei. Miks?
No selline, no poidike põlvest ikka Saaremaa külapois või üldse Eesti külapois ja kunagi, kui võimalus tuleks, tahaks panna oma panus. Ja võt nüüd, oi kui suur õnn, et minu põlvkonnal, hilja peale küll, kui ma juba 50 aastane olin, tuli see aeg kätte ja sai mindud ja huvitav oli see, et sina, eakas mees juba, huvitav oli see, et nagu Vene sõjaväes ehk oli rohkem, et noh, et miks sa ei suuda testega enam võrdselt joosta ja ei, meil seda ei olnud, alati olin kidetud poiss. Ma tegin tõesti, mida ma suutsin ja oskasin. Ei vedanud alt ja see oli neile kõige tähtsam.
No selles...
See on väga ennatus, jah.
Selles Kaitseliidu peres oled sa ju ka mitte ainult selline, noh, kes rivis jookseb ja marsib, vaid sinu kunstniku kätt on väga hinnatud, sest noh, nii nagu ma siit uudisest loen, siis on sinu kavandite järgi paika pandud nii mõnedki mälestuskivid ja genotaafid, et see on olnud ju ka tegelikult väga oluline ja suur töö ja noh, esiteks see, et nende inimeste mälestus on jäädvustatud ja et sa oled et saanud luua ka midagi sellist, mis ka jääb ja mida inimesed näevad.
Ja see on kõige suurem rahulolu iseendaga. Tõepoolest, et see ongi minu kõige suurem teene, et ma olen nii kunstipoolest neid püüdnud aidata nii nagu olen osanud. Ja ma vaatan, et mulle ei ole tagasi vaadates eriti häbeneda midagi nende kujunduste suhtes. Kui vaadata tagasi, kuidas ma olen seda need kujundusi teinud, küll tänukirju ja naiskodukaitsele ja kaitseliitluste tänukirjad ja mis ikka praegu neid toodetakse edasi, noh, minu selle vana eskiisi järjelle ja siin nagu jääb, on jäänud kehtima ja üle Saaremaa need on läinud. Mul on hea meel, et nad minust jäävad, et see on ja aga eriline mehed kiidavad seda, et minuga annab rääkida ja minuga annab vaielda ja ma olen lubanud noh, kunstnikuna niimoodi kõikidel sõna kaasa öelda ja ikka see kuldne kesk tee leida, mitte niimoodi. Mina olen kunstnik, teie ei tea tunne asja ja asi peab olema nii ja punkt. No võt niimoodi ka ei saa. No kuidagi me oleme kenad asjad valmis saanud, kui vaadata neid tänukirju näiteks. Või vaadata neid genotaafegi, mis siin Saaremaal meist järele jäävad. Et ei ole siin häbeneda midagi, me oleme genotaafide kujunduse poolest me eriti noh Eestis mandril tehtudega me oleme kursis küll nii palju kui ajakirjades näeme, aga meie oleme jäänud kuidagi omamoodi nõnda, et jah, kena tunda, kena teada, see on mu kõige tähtsam asi, ma arvan, miks mehed must on lugu pidanud just see kenotaafide ja selle kunstilise poole tegemisega, mis minu poolt on. No siin on veel teisi sellised vajalike poole olnud, nii kui see fotode tuvastamine ja võrdlemine fotodel, kas see võib olla seda nagu, kas nad võivad vennad olla, kes see võiks olla ja nii edasi. Nõnda me oleme mitmed asjad tõesti tuvastanud mitmekesi, et muidugi meil on, jah, see on see, võibolla ka nüüd see kunstniku poolne selline tegevus minu poolt olnud.
No see, miks,
ja miks siis, noh, ma räägin kõik ära, mis siis minu teene siin ikkagi selle taga võib olla, aga vahepeal, et ma ära ei unustaks, see on ikkagi suur meeskonnatöö. Suur selle vabadusvõitleja tühingu, selle aktiivsema poole meeskonnatöö, mis on meil penine tehtud ja eks see juhatus siis on mind nagu esildanud sinna justiitsministeriumi ja sellise autasuma olen saanud, et ma olen üks kümnes mees nende seast ainult. See ei ole hoopiski mitte mina, et ma olen nüüd kange mees, ei nii ma ei tohi öelda. Aga jah, see mulle siis omistati selline tunnistus ja selline rinnamärk. Nii et kena tunne. Ma olen, noh, poistele on meeldinud ka see väga, nad peavad mind meeles ja mul on hea meel esineda oma torupilliga nende tseremooniatel, mis on kenotahvide juures ja üleüldse tähtpäevadel meile ette tulnud. See on väga kohane, mul on hea meel, et ma jälle sellise asjaga olen hakkama saanud.
16. oktoobri keskpäeva saates oli meil telefoniintervju Eesti Olümpiakomitee värskelt valitud president Kersti Kaljulaiuga.
Kõigepealt siirad õnnitlused selle uue ameti puhul, kuigi ma ei tea, ega õnne on seal vist suhteliselt vähe, tööd on selle eest väga palju.
No kindlasti, aga ma olen väga rahul sellega, et koos nende mõttekaaslastega, kellega sellele teele asusime, et nende ootused said täidetud ja et nüüd saame me teha Eesti Olümpiakomitees rohkem sellist avatud spordijuhtimise platformi.
No te rõhutasite korduvalt ka selle ajal, kui te käisite meie sportlaste ja alaliitud esindajatega kohtumas, et te ootate seda hetke, millal te tunnetate, et see toetus on piisav, et see on olemas ja et teie mõtted piisavalt paljusid kõnetavad. Kas seda on võimalik tuvastada, aga mis hetkel see tunne, see ära tundmine tekkis?
Ei, no see oli selles faasis, kui ma kogusin allkirju ja ma arvan, et see tunne pidi tekkima enne kui need allkirjad Eesti Olümpiakomitee juhivalimise konkursil üldse ära saasta. Et see tunnetus tekis siis, aga ega kuidas kujuneb valimistulemus, seda näeb alati valimispäeval.
No neid kommentaare, mis nüüd peale seda otsust on olnud võimalik lugeda, siis väga paljudest käib läbi see, et teie tugevuseks peeti teie visiooni, mis oli selgelt suunatud tulevikku ja ilmselt see oligi see, mis teile võidu tõi.
Ma ise ütleks, et minu visioon keskendus ka sellele, mida me ise saame teha EOK-na. Rohkem selgitada oma eesmärke, näidata, mis on meie konkreetsed strateegilised plaanid, mis on meie projektid, mida me saame teatud tulemusi mõõtes ka näidata, et oleme ellu viinud parem kommunikatsioon see läbi nii potentsiaalsete toetajate kui riigiga. Asjad, mida me saame ise teha, muutused treenerikoolituses jällegi asjad, mida me saame ise teha. Noh, loomulikult kokkuleppides sellega kultuuriministeeriumiga, sest paljud asjad nii nagu nad täna käivad on sätestatud ka kultuuriministri määruses, et aga ma arvan, et me saame ministeriumiga ka läbi rääkida ja teha mõne asja tõepoolest teisiti. Et just see, et mitte keegi teine kuskil peab tegema, vaid et meie ise saame teha EOK-na.
te alustate ikkagi väga keerulisel ajal. Me teame, mis meie majanduses praegu toimub ja see, kui väga paljudel puhkudel peetakse ka selleks määravaks ja ainu päästvaks rolliks raha, siis ma olen aru saanud, et te päris seda meelt ei ole. Raha on muidugi vajalik, aga enne kõike peab olema idee, enne kõike peab olema meeskond. Ja noh, nagu teie ära valimist on kommenteerinud meie tuntud kergejõustiklane Rasmus Mägi, ta on öelnud nii, et ma usun, et temas on järele andmatust, et sporti vedada koos oma tiimiga. Minu mõttes väga ilusasti öeldud.
See oli tõesti ilus usalduskrediit, et loomulikult tuleb seda nüüd siis ka täita, aga ma tahaks öelda, et rasked ajad majanduslikult oli tehtud siiski 90-ndatel. Et praegu ma arvan, et meil on keeruline, meil ei ole kasvu, meil on kiirem inflatsioon kui mujal Euroopas, aga siiski noh, Eesti elujärg on võrreldes tolle ajaga palju paranenud ja tollel ajal ikkagi ka turistiklassi lennupilet kusagile Euroopasse oli enamustel inimestel üle mõistuse kallis, et noh, täna kindlasti ei ole näiteks, et ma ei taha kaasa minna sellega, et Eesti elu on kusagil väga halvas faasis praegu.
No see, et me viimastel olümpiamängudelt ühtegi medalit ei võitnud, kas see ei ole mitte meie selline normaalne olukord arvestades rahva arvu ja meie vahendeid ja võimalusi, need, kus meil ühelt olümpiamängudelt tulid mitmed medalit, pigem see oli erand. Äkki me peaksime leppima sellega, et võita tahavad kõik ja meil on olnud väga ilusaid hetki ja küllab neid tuleb veel, aga me ei saa eeldada, et neid on igal olümpiaastal.
No ilusaid hetki oli ka sellel olümpial päris palju ja mis mulle väga meeldis oli sellel aastal see ajakirjandus on muutunud käsitlus selgelt vähemasti olümpiamängud eeli ajal, et noh pärast küll siin otsiti, et miks ei tulnud ja kuidas nii, aga enne ja olümpiamängude ajal oli see, et kajastus oli vägagi meie sportlase toetan ja see andis ka selles mõttes tulemusi, et tegelikult selliseid noh ebaõnnestujaid ja meie koondisest praktiliselt ei leidunudki, et tehti oma ära ja ületati ise ennast ja need olidki üllad hetked tegelikult, aga medaleid ju ikkagi ka oodatakse, et tõsi, konkurents läheb järjest tihedamaks ja mis tähendabki seda, et kui vanasti, kui keegi oli seal hooaja edetabelis eesotsas või eelmine aasta maailmameister, siis tal oli noh, oluline šants, eks ju kõrge tõenäosus, suur tõenäosus tõesti saadete medalis. Aga nüüd on neid, kes pürivad sinna medali poole, noh, praktiliselt kõik, kes starti saavad olümpiamängudel ja sellepärast läheb see ühe isiku tõenäosus medal võtta alla ja noh, sellel ainus vastus saab olla siis viia olümpiamängudele selle võrra rohkem sportlasi, et selle arvu pealt jälle tõuseks see tõenäosus, et medal tuleb, et ega siin teist lahendust ei ole.
Me peaksime muidugi ilmselt ka harjutama ennast selle mõttega, et olla maailmas 4. või 7. või 9. või 11. on ikkagi väga suur asi ja väga, väga hea tulemus.
Ma arvan, et me olemegi seda meelt, aga ei saa ka salata, et seda hetke, kus Eesti lipp tõuseb vardasse ka sünnisaatel või vähemasti teise või kolmanda koha eest, et ka see hetk on Eesti rahvale ilmselgelt oluline. Et, no, see on olnud Eesti rahva tellimus tegelikult Eesti spordiavalikusele ja mis on meie roll siin on selgitada, et mis me teeme selleks, et sinna jõuda, mida me saaks paremini teha, kus saaks teised, kes veel ei ole sporti aidanud ja toetanud õla alla panna, näiteks kuidas meie kestusportlasi noorpõlvest sinna tippu aidata niimoodi, et nad ei peaks forseerima liiga vara oma arengut, mis tähendab, et võib-olla täiskasvanud klassis need medaleid ei tulegi. Et kõik sellised asjad tuleb meil lihtsalt Eesti avalikkusega kogu aeg läbi rääkida selleks, et nad ka teaksid, kus me oleme ja mis on siis seis, mis on meie lootused.
Me rääksime esmaspäeval just Eesti Autospordiliidu presidendi Toivo Asmeriga ja ta palus teid ka veel kord õnnitleda, soovida jõudu ja jaksu ja avaldas ka lootust, et võib-olla selles olümpiakomitee presidendi keerulises ametis on teil palju abi ka nendest kontaktidest ja sidemestest ja sellest pagasist, mis teil tekkis Eesti Vabariigi presidendi ametis olles.
No sellest on kindlasti kasu ka rahvusvahelises koostöös, et noh, näiteks tänaseks on jõudnud Rocki liikmeks endine Horvaatia president Kolinda Grabar-Kitarovic, kes lahkus ametist 2 aastat varem kui mina. Nii et on tõesti, ma loodan, abi ja tuge nendest kontaktidest, mis mul on olnud mujal. Ja noh, ega ei saa salata, Eestis on ka väga vähe inimesi, keda ma ei tunne, see on õige.
Ma veel kord, aitäh selle intervjuu eest, jõudu jaksu, seda läheb vaja ja Eesti sport on üks väga oluline asi, ilma milleta me ei saa kuidagi hakkama. Aitäh ja edu teile.
30. oktoobril me meenutasime Voldemar Väli skulptuuri avamist Kuressaare spordihoone ees, millest kõneles ajakirjanik Tiit Karuks, kes oli ka üks väheseid, kes 1989. aastal Väliga Stockholmis kokku sai. Kuulame.
Saarlaste olümpiavõitja Voldemar Väli on Kristjan Palusalu kõrval kindla peale kahe maailmasõja vahelise Eesti Vabariigi üks välja paistvamaid spordimehi. Väli elas väärikat elu ja nüüd on väärikalt jäädvustatud ka tema mälestus, seda tänu Veljo Kuivjaele, Mati Karminile ja paljudele lahketele annetajatele. Mul oli võimalus Voldemar Väliga kohtuda Stockholmis 26. aprillil 1989. aastal. Seda kohtumist vahendas samuti Saaremaa päritolu tuntud spordiloolane Reino Sepp. Väli oli tollal 86-aastane, aga oli nii kehalt kui vaimult väga heas vormis ja nauditav oli teda kuulata, sest ta rääkis sümpaatset eestiaegset eesti keelt. Ja ta oli tõesti sellel kohtumisel erakordselt heas vormis. Kui ta meenutas oma ettevalmistust 1928. aasta Amsterdami olümpiaks, kus ta naasis kuldmedaliga, siis ütles ta, et viimased pool aastat olümpia ettevalmistust oli tõeliselt pilvitud. Tal võimaldati valmistuda täpselt nii, nagu tal endal oli kõige parem, kõige mugavam. Teda ja samuti olümpiavõidu pälvinud Osvald Käppa vormistati staadioni töölisteks, aga tegelikult mingit staadioni tööd nad ei pidanud tegema, vaid lihtsalt see oli toetus, et nad saaksid väärikalt olümpiamängudeks valmistuda. Ja kuldmedal tuli 1928 Amsterdam, jätkem see alatiseks meelde. Väli oli sellel kohtumisel hästi rõõmsameelne, aga ühel korral tõsines ta, kui ta meenutas aastat 1932. Meenutame meiegi. Väidetavalt rahapuudusel Eesti olümpiadelegatsioon jäeti Los Angelese olümpiamängudele lähetamata. Ja see häiris ka Voldemar Välit veel 1989. aastal tugevasti. Ta ütles, et see oli Eesti spordijuhtide poolt väga tõsine eksimus. Ta ütles, et väga paljud inimesed saavad võimaluse võistelda olümpiamängudel ainult ühe korra. Ja kui see võimalus neilt ära võetakse, kaob tahtmine sama energiaga edasi treenida, edasi võistelda. Ja Väli ütles, et ka tema ei olnud pärast seda otsust enam see mees, kes ta oli varem. Aga siiski ta valmistus tõsiselt 1936. aasta Berliini olümpiaks ja sealt tuli ta tagasi pronksmedaliga, kus juures teda jäi kummitama kaks väga nappi 1-2 punkti kaotust soomlasele Koskelale ja Tšeh Herdale. Ja sellest kirjutas Alexander Antson 1936. aasta olümpiaraamatus. Ja Antson meenutas, et pärast kohtumist olevat Ilbo Koskela, kes tuli olümpiavõitjaks, läinud Voldemari juurde ja öelnud, mida nad otsustasid. Sina olid selle matši võitja. Ja Soome suurleht Helsingin Sanomat kirjutas samuti, et Koskela ja Väli matši tegelik võitja oli Voldemar Väli. Ja kui Väli ise meenutas Berliini olümpiamänge, siis ta ütles, jah, see oli ilmselt kohtunike kokkumäng. Aga noh, meie olime väike riik ja meie sellistes mängudes ilmselt osaleda ei saanud. Aga medal on medal, ta on olümpiavõitja, olümpiabronks, kahekordne Euroopa meister, kahekordne Euroopa meistrivõistluste hõbe, nii et tiitleid küll aga. 1944. aastal läks väli Rootsi ja sai Rootsis samuti kiiresti jalad alla. Ta meenutas seda, et juba 1947. aastal soetas ta endale maja krundi ja tegelikult ehitas sinna ka eramu, kus ta siis elu lõpuni ka pesitses. Ja meenutagem, et 1903. aastal sündinud Valdemar Väli lahkus meie seast aastal 1997, nii et ta elas 94-aastaseks. Ja mul on tohutult hea meel ja veel kord tahaks anda au Veljo Kuivjõele, kes selle ideega välja tuli ja nüüd seisab olümpiavõitja Valdemar Väli uhkelt siin Saaremaa spordikeskuse ees. See on tore, see on võimas. Aitäh!
Ja 10. detsembri keskpäeva saade Vanemuise teatri juhi Aivar Mäe initsiatiivil sai klaverivabrikus täielikult renoveeritud klaver, mis on valmis nüüd üleandmiseks taas Kuressaare teatrile.
Mis on üllatav, et ma tulin täielikust talvest ja jõudsin kevadisele saarele.
No aga nii oli ju plaanitud ometigi.
Tean. Ja nii on ka eelarves kirjas.
No tegelikult see on ikka päris uskumatu, et sa oskad ka ühest klaveriremondist tekitada lausa pidupäeva.
Ei, see ei ole nii lihtne. Klaver, kui orel on pillide kuningas, siis ma ütleks, et klaver on pillide kuninganna. Ja ühe klaveri valmistamine ka näiteks klaverivabrikus võtab aega umbes 3 kuud. Ja antud kontekstis, kui me räägime nüüd Kuressaare teatri klaverist, et kui ma nägin seda pilli, siis mul ikkagi süda tirkus verd, et kuidas pill saab selline välja näha. Ja kuna me tuleme ju saarele praktiliselt kogu teatriga, umbes 190 artisti ja tehnilist töötajat, ja me vajame klaverit, siis ma mõtlesin, et see oleks ikkagi täiesti ebanormaalne, kui me hakkame Tartust klaverit kaasa tassima. Ja sealt see mõte tekis, jah. Ja ega algul olid nagu mingid muud mõtted, siis ma mõtlesin, et ma seon kuidagi Saarema ettevõtjad sellega ära. Ja ma käisin Saarema ettevõtjate liidus juhatuses, rääkisin oma ideest, kõik olid kohe nõus ja läkski 2-3 kuud aega, kui juba klaver oli töökojas ja täna ma võin raporteerida, et tänu Saarema ettevõtjatele ja ettevõtjate liidule on rahad koos ja täna 2:00 me anname siis koos ettevõtjatega pidulikult Kuressaare teatrile klaveri üle.
No kas pillide kuninganna oli piltlikult öeldes siis sellises üsna koomaeelses seisundis?
Isegi mitte eelses, vaid suisa koomas.
Siis loogiline on küsida, et kui palju nüüd sellest vanast klaverist veel üldse järel on?
Ütleme niimoodi, et pill on ikkagi vana ja raam ja kõlalaud, aga kõik on uuesti liimitud. Talle on antud täiesti uus visuaal, ta oli valge klaver ja jääb valgeks klaveriks ja uued rattadel all, et teda oleks lihtsam nügida ühest nurgast teise. Ja muidugi täis uus keelestus, klaviatuur, keelte katted, ühesõnaga kõik on uus. Ja me kasutasime Steinway klaveri tehnikat, nii et sellest tuli üsna hea pill. Ma ei ole teda veel katsunud. Nii et ma varsti jõuan poole tuli pärast Kuressaarde. Esimene asi ma torbangi kohe teatrisse, et vaadata pill üle.
Nii et välimus on Estonia, aga sisu on Steinway.
Jah,
umbes nii.
Ei mitte umbes, vaid täpselt nii.
Nii, kui ei ole saladus, mis see kõik ikkagi maksma läks?
Kõik, mida saab raha eest, öeldakse, et on odav. Aga kui tõsiselt rääkida, siis ühte kokku läks see maksma 10 000 eurot. Ja meil oli toetajad, nagu ma ütlesin, Saarema ettevõtjad, muidugi kultuurkapital pali üle alla, selle üle on väga hea meel. Teater ise ka natukene toetas ja niimoodi me rahad kokku saime.
No ma küsisin ta sellepärast, et kui me eelmine kord sinuga siin rääkisime, siis vist käis läbi ka see number, mis oleks maksnud sarnane päris uus klaver või mis oleks maksnud samas heas konditsioonis klaveri tassimine Tartust Kuressaarde ja tagasi. Need on teised numbrid hoopis.
Need on hoopis teised numbrid ja uus piil on 71 000 maksab täna hinnakirja järgi. Ja noh, klaveri tassimine eriti talveperioodil arvestades meie klimaatilisi tingimusi on suhteliselt mõtetu ettevõtmine. Esiteks see rikub pilli ära, kõik see niiskus, mida ta korjab selle 5 tunni jooksul sisse, jääb sisse. Ta ei pruugi selle ajaga välja kuivada, ehk lõpuks, kui meil seda klaverit vaja on, mis oleks tipkonditsioonis, me tegelikult teda sellisele kasutada ei saa. Ja kui meie ballett 5. detsembris, kus me kasutame Frédéric Chopini originaalmuusikat ühte kokku 20 erinevat teost tuleb ettekandele, siis seal on oluline nagu pillikõla ja tehnika. Nii et sellepärast see otsus selline tuligi, et igal juhul see pill peaks olema kohal ja kui me teeme kõik selle festivali ära, siis las midagi jääb meist maha ka saarele.
Ja see on see korras pill. Selline oli siis meie põgus tagasi vaade lõppeva aasta teisele poolele ja mõned nopped meie saadetes kõlanud intervjuudest ja teemadest. Homme on meil keskpäeva saate aasta lõpuprogramm siis kella 11.05 kuni kella 14.00 välja. Varuge siis natukene pikemalt aega ja kõike hääd ning olge tublid, kuuleme homme.